Preaibiții mei frați, în Hristos Iisus, Domnul nostru, în epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, la versetul 6 e scris: El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Iar în versetul 7 continuă: ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cu ajutorul Domnului aș vrea ca să vă arat astăzi bogățiile Harului. Apostolul Pavel vorbește despre aceste nemărginite bogății. Voi căuta să folosesc un limbaj simplu, pentru ca și cel mai sărac și fără educație să poată înțelege adevărul Scripturilor și să devină părtaș acestor bogății. O, de aș putea să vi le înfățișez așa cum trebuie. Poate unii care citesc acest studiu sau l-ascultă au tot ce le trebuie, au poziție bună, au bani, au confort în casa lor și sunt gata să neglijeze sau chiar să disprețuiască bogățiile Harului. Prietene, gândește-te bine ce faci. Sunt bogățiile tale cu adevărat bogății? Vai cât au belșug de toate, dar sunt săraci de sănătate? Ce folos de bogățiile ce le au? Oare nu ar fi gata să le dea toate pe medicamente numai să scape de boală? Sunt ele cu adevărat bogății? Peste noapte au venit apele și au măturat totul de la unii. La alții au intrat hoții și le-au luat totul. Sunt ele bogății? Când vine moartea, oare poți să iei ceva cu tine? Domnul Iisus spunea că Dumnezeu a zis omului care se încredea în bogățiile lui: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Bogățiile Harului sunt pentru toți săracii pământului, care într-adevăr să văd săraci înaintea lui Dumnezeu. O, de te-ai vedea și tu așa cum te vede Dumnezeu, atunci aceste bogății ale Harului ar fi exact pentru tine. Atunci clipa aceasta ar fi crucială și în viața ta. Tu ai tresălta de bucurie, te-ai aruncat pe genunchi și în sfântă închinare i-ai mulțumit lui Dumnezeu că prin Evanghelie ți-a descoperit bogățiile Harului. Cel flămând nu așteaptă multă poftire la masă, celui setos îi este de ajuns să vadă izvorul și imediat aleargă la el, se apleacă, bea și își potolește setea cu apa lui răcoritoare. Așa fac toți săracii spiritualicește care zăresc bogățiile Harului. Chiar și pentru credincioși, acest studiu poate fi mult binecuvântat. Oare nu sunt atâția care trăiesc în sărăcie spirituală ca cei din Laodicea? Mai ales în bisericile mari, atâția se cred bogați, cred că au de toate, dar sunt săraci, orbi și goi, lipsiți de putere, fără ulei în candelele lor. Copii ai Dumnezeului prea înalt, îmbrăcați în zdrențe, scormonind prin gunoaie. Cum aș vrea să vă iau de mână și să vă duc la trezoreria împăratului împăraților, să zăriți măcar ceva din bogățiile nepătrunse ale harului său. Chiar și pentru tine cel amărât, copleșit de necazuri, pentru tine cel căzut, cunoașterea acestor bogății ale harului te-ar însenina, te-ar umple de bucurie, te-ar face să cânți Domnului în sfânt extaz. În tine am tot ce doresc, cât de bogat sunt eu, copilul tău eu mă numesc, mântuitorul meu. Atunci, altfel ai înfrunta ispitele și amăgirea lumii, altfel ai purta ocara lui Hristos Domnul, altfel l-ai iubi pe Dumnezeu. Când ai aceste bogății, îi slujești Domnului cu toată scumpătatea. Dintr-un început însă țin să mărturisesc că sunt mult prea slab să vă pot descrie aceste bogății. Limbajul meu e mult prea sărac, iar bogățiile harului sunt prea imense, nepătrunse, nemărginite. De aceea voi recurge mereu la cuvântul Domnului. Îl voi întreba pe El cum sunt bogățiile harului și ce anume cuprind ele. Întâi să cercetăm Scripturile să vedem cum sunt bogățiile harului. În cele trecătoare, bogățiile pot fi mici sau mari, folositoare sau mai puțin folositoare. De exemplu, unul are 10 de hectare de pământ pe coastă de deal. Pământul e neproductiv, dar dealul are în subteran zăcăminte de aur. Acolo sunt bogății. Un frate avea un așa teren, dar el nu le putea exploata aceste bogății. Așa, bogății nefolositoare l-au făcut pe bietul român de altădată să cânte doina durerii. Munții noștri aur poartă, iar noi cerșim din poartă în poartă. Există bogății nefolositoare. Psalmistul, privind la starea nenorocită a multor bogați pământește, a zis: ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării lor. În anul 1532, când Francisco Pizarro cu spaniolii săi a pătruns în Imperiul Incașilor din Mexico și a ajuns la localitatea, orașul sau cetatea Caxamalca, a pătruns acolo și cu vicleșug l-a făcut prizonier pe împăratul Atahualpa. Acesta, văzând lăcomia de aur a spaniolilor, s-a gândit că ar putea să se răscumpere cu aur. De aceea, într-o zi, îi zise lui Pizarro: dacă în 2 luni umplu pe jumătate această cameră cu vase și podoabe de aur, îmi vei reda libertatea? Comandantul spaniol îi făgădui. Camera era de vreo 7 metri în lungime și aproape 6 metri în lățime. Prin soli, împăratul ceru supușilor săi, ca din palate, din temple, să aducă vasele și bijuteriile de aur spre a-l scăpa. Aurul, prețul răscumpărării, fu îngrămădit în acea cameră, dar în loc să fie eliberat, împăratul a fost omorât. Chiar cu mult aur, căci incașii erau bogați, n-a putut însă să se răscumpere, dar de cum să-și răscumpere sufletul? bogățiile lor s-au dovedit nefolositoare. Dar bogățiile Harului sunt accesibile și folositoare fiecărui suflet care le primește. În epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 7, apostolul Pavel a scris: ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a Harului Său față de noi în Hristos Iisus. Notați, vă rog, cuvintele față de noi. Apostolul Pavel a fost un prigonitor al bisericii. Efesenii au fost păgâni, idolatri, dar ei au avut acces la bogățiile Harului și ele le-au devenit folositoare. Aici apostolul Pavel răspunde la întrebarea noastră și ne spune că bogățiile Harului sunt nemărginite. Cuvântul în original dă ideea de ceva supraabundent, excesiv, fără limite. Aceste bogății sunt infinite ca Dumnezeul cel infinit. Nevoile mele sunt mari. Lupta spirituală e aprigă, dar nu disperez. Bogățiile Harului sunt cu mult mai mari decât toate nevoile mele. Păcătoșenia ta e mare, bogățiile Harului însă depășesc cu mult păcătoșenia ta. În meditațiile lui Savonarola, la Psalmul 51, meditații scrise în perioada dintre condamnarea sa la moarte și arderea sa pe rug, el exprimă frumos gândul acesta. La cuvintele primului verset, ai milă de mine, Dumnezeule, el zice: adâncul cheamă adâncul, adâncul păcătoșeniei cheamă adâncul milei și adâncul înghite adâncul. Adâncul milei înghite adâncul păcătoșeniei. Închei citatul. Da, nemărginita bogăție a Harului lui Dumnezeu e mai adâncă decât toată decăderea omenească și e mult mai înaltă decât cea mai înaltă culme a păcătoșeniei. Ea nu are margini nici în întindere, nici în înălțime, nici în adâncime. Această nemărginită bogăție e inepuizabilă, e atot suficientă. Oare pricepem noi aceste adjective? Ce ați zice de o caracudă, peștișor de baltă, care, dacă ar pătrunde în apele Dunării și văzând la margină un bou că bea apă, s-ar teme ca nu cumva să bea toată apa. Dar puhoiul apelor Dunării e mult mai mare decât poate bea un simplu bou. Ea poate adăpa toți boii din România, fără să scadă prea mult. De aici, din Oceanul Pacific, se ridică zilnic în nord milioane de tone de apă, dar nivelul oceanului nu scade cu nimic. Cam așa, dar într-un fel mult mai grandios, sunt bogățiile Harului inepuizabile. Cântarea Mărețul Har, în ultimul verset, spune: și după 10.000 de ani din veacul minunat, nici cu o picătură n-a scăzut oceanul nesecat. Această nemărginită bogăție a Harului te îndeamnă și pe tine și pe mine să ne apropiem de Dumnezeu. Oricâte ar fi păcatele tale și oricât de mari ar fi nevoile tale, Dumnezeu are un har atot suficient și pentru tine. Nevoile tale sunt ca o găleată goală ce o lași în apele oceanului. S-ar putea oare să te tem că n-o poți umple? Ia pentru tine promisiunea Domnului. Harul meu îți este îndeajuns. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Apoi bogățiile harului sunt nepătrunse. Tot în epistola către Efeseni, capitolul 3, versetele 7 și 8, apostolul Pavel spune că a fost făcut slujitor al Evangheliei după darul harului lui, dat mie prin lucrarea puterii lui. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Mintea omenească nu poate pătrunde în totul aceste bogății. Ele sunt dincolo de putința noastră de pricepere. Noi nu putem pricepe cum sunt astăzi și cum vor fi în veșnicie aceste bogății. În 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, citim: lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Noi concepem ca un vinovat să fie osândit, dar nu putem concepe ca vinovatul să fie socotit, nevinovat, și aceasta tocmai de Dumnezeul atot drept. Noi concepem să iubim pe cineva care ne iubește, dar să iubești pe cel ce te bleastămă, pe cel ce-ți face rău, pe cel ce se ridică împotriva ta, asta nu putem concepe. Nu e ceva firesc, totuși așa a făcut Dumnezeu, pe mine și pe tine, niște răzvrătiți împotriva Lui. El ne-a iubit și a făcut ispășirea păcatelor noastre, ba mai mult, ne-a înfiat când am venit la El și ne-a făcut moștenitori ai gloriilor fără apus. De aceea apostolul Pavel, cuprins de uimire, exclamă: o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Romani, capitolul 11, versetul 33. Toată veșnicia ne vom uimi și ne vom bucura de bogățiile nepătrunse ale harului său. Încă un cuvânt din partea apostolului Petru la întrebarea noastră: cum sunt aceste bogății? El ne spune că harul e felurit. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Și în cele trecătoare, bogățiile sunt felurite. Este aur, argint, fier, aramă, petrol, diamante, cărbune, pământ. La fel, harul e felurit. Aceasta îmi spune că eu nu pot ajunge într-o așa situație încât una din bogățiile harului felurit să nu mi se potrivească. Noi toți avem nevoi felurite, dar bogățiile harului felurit corespund în totul acestor nevoi. Există un har potrivit pentru necazurile noastre, pentru boalele noastre, pentru încercările noastre, pentru lupta noastră, pentru slăbiciunile noastre, pentru alunecările noastre, pentru lucrarea noastră, pentru creșterea copiilor noștri, subliniați în Bibliile voastre cuvântul acesta. Pentru încercarea ta felurită de mâine, vei găsi o provizie suficientă în harul felurit al lui Dumnezeu. Într-o farmacie se găsesc medicamente felurite pentru feluritele nevoi ale omului. Cam așa, dar într-un fel mult mai măreț, e harul felurit al lui Dumnezeu. Deci, nu te speria de ivirea a ceva neprevăzut. Nu te frământa. Există, fratele meu, bogății nepătrunse și felurite ale harului, rezerve inepuizabile. O a doua întrebare e: ce cuprind aceste bogății? Termenul bogății e pus la plural. Dacă ar fi la singular, m-aș fi putut gândi că sunt doar pentru viața de dincolo. Dar nu, harul a fost adus aici, deci e și pentru viața de aici și pentru cea de cealaltă parte a cerului. De fapt, noi aici ne facem părtași bogățiilor harului. Harul e ca un pachet mare pregătit de Dumnezeu și oferit nouă în dar. În pachet e pus tot ce îmi trebuie pentru timp și eternitate. În aceste bogății se cuprinde ispășirea de păcate, iertarea lor, răscumpărarea, înnoirea vieții, înfierea, viața veșnică, sfințirea, slujirea, puterea de trăire, puterea în suferință, desăvârșirea noastră și chiar glorificarea noastră. Să privim doar la câteva din aceste bogății ale harului. În cadoul acesta numit har, dar gratuit, se află mântuirea. De ai avea tot aurul din lume și l-ai da bisericii, tu nu poți să-ți cumperi mântuirea. Da, a fost o vreme când Biserica Catolică, prin călugărul Tetzel, și poate a fost o vreme când alții au vândut indulgențe, bilete pentru iertarea păcatelor, dar totul a fost o înșelătorie. Și e groaznic când oamenii te înșală în numele lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune clar că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Iar apostolul Pavel spune același lucru. În el, în Hristos, avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Efeseni capitolul 1, versetul 7. Deci, măsura de iertare a păcatelor noastre e după bogățiile harului său, nu după bogăția faptelor noastre bune. Din contră, apostolul Pavel precizează, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9. Iertarea păcatelor o avem după bogăția harului său, nu după mulțimea rugăciunilor noastre sau a preotului sau a predicatorului la înmormântare. Biblia spune că fiecare păcătos poate primi iertarea păcatelor numai prin credința în sângele Domnului Iisus. Căci în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuit. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. Ori primești iertarea păcatelor așa cum vrea Dumnezeu să ți-o dea, ori rămâi nemântuit, condamnat pentru veci la iad. Tu ești cel ce hotărăști. În bogățiile harului e cuprinsă pacea care întrece orice pricepere. Zbuciumul și frământările conștiinței au dispărut la cel ce primește bogățiile harului. Păcatul ca un ghimpe, ca un spin intrat în carne, a provocat zbuciumul. Poate tu îți zici că ești liniștit și nu ai nevoie de pacea ce o dă harul. Dar oare ai fi tu tot așa de liniștit dacă acum te-ar apuca sughițul morții? Fratele unui român de aici a fost ateu toată viața. A râs de credincioși și a bătut joc de Biblie și de veșnicie. Dar când a ajuns pe patul morții, a luat mâna fratelui său în mâna sa, era frământat. La un moment dat a zis fratelui său, să știi că există Dumnezeu și există veșnicie, iar eu nu sunt pregătit, mi-e groază. Tu n-ai pacea, ci simplu azi ești nepăsător, ca peștele ce e prins în plasă, dar e încă în apă. Imediat ce e tras afară, se zbate groaznic, dar e prea târziu. Curând și tu îți vei da seama de starea ta, vei da seama că nu ai această bogăție a harului, a darului dumnezeiesc și copleșit de groază, vei recunoaște că nu ai pacea lui Dumnezeu, fiindcă nu ai primit darul harului pentru sufletul tău. Nu cumva atunci va fi prea târziu și pentru tine? Pacea sufletului trebuie să o ai acum și aici. În epistola apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 1, citim. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Când ai primit darul harului, ai neprihănirea, ai pacea chiar și în mijlocul greutăților și al încercărilor. Apoi în bogățiile harului e cuprinsă bucuria, bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Păcătosul vinovat se bucură de mântuire, de iertarea păcatelor, se bucură de pacea sufletului. Asta nu numai în zilele frumoase, ci și în cele noroase, în cele de suferințe, de boale. Dr. Kuyper, un vestit predicator de aici, istorisește cum într-o duminică, fiind într-o altă biserică pentru masa de amiază, a fost invitat de sora directoare a unui azil de bătrâne. Nu ar fi vrut să meargă acolo, că se gândea că o să audă prea multe văicăreli. Dar nimeni altcineva nu l-a invitat și s-a văzut nevoit să meargă acolo. La masă însă a fost o atmosferă bună. Toate surorile bătrâne s-au bucurat că l-au avut ca și musafir. Nici una nu s-a plâns de neputințele sau boalele lor. Când au terminat cu masa, directoarea l-a invitat să meargă în camera unei credincioase care nu a putut veni la masă, căci era deformată de reumatism. Din nou același gând. Aici la masă a fost bine, dar acea bătrână chinuită de reumatism o să aibă o poveste lungă a suferinței ei și el nu avea cheful să aude așa ceva. Dar nu s-a putut eschiva. La stăruințele directoarei a plecat cu ea în camera bătrânei. Bătrâna era pe pat, încovoiată ca un covrig și nu numai că nu se putea îndrepta, ci avea dureri mari. Cu o față senină însă, ea i-a zis: îmi pare bine că ați venit și aș vrea să vă împărtășesc bucuriile pe care mi le dă Harul lui Dumnezeu aici, pe patul de suferință. Și tot timpul cât a stat acolo, n-a auzit din partea ei o vorbă de văicăreală din pricina suferinței, ci a auzit de bucurii sfinte care o făceau pe sora să trăiască într-o stare înaltă. Predicatorul istorisește că a fost uimit de credincioasa aceasta. Experiența din ziua aceea i-a rămas neuitată. Ai tu bucuria ce țâșnește din izvoarele subterane nevăzute ale Harului? Curge ea ca un șivoi prin viața ta? Toți doresc bucuria, fericirea, dar nu o au, fiindcă n-au primit Harul lui Dumnezeu. Când cineva primește un dar, chiar dacă e mic, se bucură. Cum s-ar putea să nu se bucure cel ce a primit darul vieții veșnice? Toți cei ce îl primesc cântă: o, har măreț, cât sunt de fericit! Sângele mielului m-a curățit! Apoi, în bogățiile harului e cuprinsă provizia de toate cele necesare vieții noastre spre a o trăi spre slava lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune: dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. A doua epistolă a apostolului Petru, capitolul 1, versetul 3. Noi nu am putea trăi voia lui Dumnezeu nici măcar un ceas prin puterea noastră, dar o putem prin puterea sa pusă în slăbiciunile noastre. Toate cele necesare vieții aici și dincolo în veșnicie le avem în harul lui Dumnezeu. Hristos Domnul s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui noi să ne îmbogățim. Toate lucrurile sunt ale voastre, a scris apostolul Pavel fraților din Corint. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 21. Iar celor din Colose le-a scris: voi aveți totul de plin în El. Coloseni, capitolul 2, versetul 10. O, copii săraci ai pământului, vă sunt îmbiate bogățiile harului. Rezervele de provizii divine vă așteaptă. În har există balsam alinător pentru toate ranele voastre. Voi cei ce vă pierdeți răbdarea, calmantele harului vă pot ajuta să ajungeți la răbdarea sfinților. Voi cei lipsiți de dragoste, în cămările cu bogății ale harului felurit, există belșug nelimitat de parfum minunat al dragostei. Voi toți cei flămânzi și voi cei ce trebuie să dați altora hrană, intrați în cămările bogățiilor nemărginite ale harului și luați tot ce vă trebuie. Folosiți cheia credinței, intrați, luați și dați și altora. Cu cât veți lua și veți da mai mult, cu atât îl veți onora mai mult pe Dumnezeul nostru. Cine a primit bogățiile harului e mai bogat decât toți bogații pământului. Noe a intrat în corabia sa. El a fost mai bogat decât toți bogătașii vremii sale în palatele lor. Apele potopului n-au înnecat bogăția sa, ci doar au ridicat-o mai sus. Toate celelalte bogății au fost năruite. Tot așa va veni o zi când toate celelalte bogății se vor preface în scrum și cenușă, dar atunci vor fi recunoscute de toată lumea bogățiile nepătrunse ale Harului. Cel ce le-a primit aici, preschimbați în chipul său slăvit, să vor bucura pe veci. Cei ce nu le-au primit ajung în iad, unde e chinul în văpaie și scrâșnirea dinților. Acolo vor plânge amarnic toată veșnicia. Cu toate că e har, vrei tu să ajungi acolo? Poetul Traian Dorz, în una din poeziile sale, spune: e greu acum suspinul și plânsul pentru har, dar cum va fi odată suspinul în zadar? E greu să mergi cu Domnul credincios, dar cum va fi în flăcări pe veci fără Hristos? Ca să le poți avea bogățiile harului, e necesară cunoștința, adică să știi că ele există. În căutarea după bogății, oamenii au fost gata să meargă până la mari depărtări, au fost gata să-și pună viața în joc. Și iată, Evanghelia ne vorbește de cele mai fabuloase și încântătoare bogății, de cele mai nemărginite bogății ale harului felurit al lui Dumnezeu. Aceste bogății nu se cumpără și nu se dau pe bază de merite. Ele simplu se primesc. Harul e darul nemeritat al lui Dumnezeu în Hristos Iisus, Domnul nostru. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 1, versetul 17. Harul lui Dumnezeu și darul care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-a dat din belșug celor mulți. Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 15. Deci tu trebuie să știi, să ai cunoștință de aceste bogății ale harului. Dar a ști numai despre ele nu e de ajuns. Tu trebuie să le ai. Cum poți să le ai? Simplu de tot, prin credință în Domnul Iisus Hristos. Condițiile de primire a harului le voi arăta mai detailat data următoare. Cum tu, un vinovat, poți să devii beneficiar al harului lui Dumnezeu? Marele evanghelist Billy Graham, într-o predică ținută pe marele stadion al Universității Tennessee, în fața a 70.000 de ascultători, a relatat un caz. Un bogătaș de aici a murit și în urma lui a rămas o mare avere, dar nu se știa cui a lăsat-o. Într-o zi s-a găsit un portofel cam rupt, plin de praf, într-un sertar. Când au căutat în el, acolo era testamentul bogătașului prin care lăsa toată averea sorei sale. Aceasta, tot ce avea de făcut, era să creadă și să primească averea. Hristos Domnul a murit și prin testament ne-a lăsat nouă păcătoșilor bogățiile harului său. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. Epistola către Evrei, capitolul 9, versetele 16 și 17. Dar testamentul trebuie crezut. Câtă vreme tu nu crezi, tu nu ai parte de aceste bogății. Dumnezeu a spus numai adevărul, deci El merită să fie crezut, tu trebuie să-L crezi. În bogățiile harului e împachetată starea de har pe care ajung să o aibă cei credincioși. E o stare înaltă de bucurie în Duhul Sfânt, o atmosferă de libertate, căci sunt izbăviți din robia patimilor și de sub stăpânirea satanei, ușurați de povara păcatului, a frământărilor, a îngrijorărilor, căci de acum ei au totul de plin în Hristos Domnul. Viața lor a fost înnoită, acum e frumoasă, are sens. Înviați fiind din starea de păcat, ei au fost așezați împreună cu Hristos în locurile cerești. Auzi, în locurile cerești. Epistola către Efeseni, capitolul 2, versetul 6. Aceasta e starea celor credincioși. E adevărat că mai suntem în lume, dar nu îi mai aparținem lumii, căci spiritualicește am fost tremutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Ce stare binecuvântată, ce destindere, ce liniște a sufletului, ce tresăltare, ce bucurie la extaz! E cerul pe pământ. Cel ce a intrat în această stare de har mai are probleme să mai ivesc poveri, dar binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Vezi Psalmul 68, versetul 19. Plin de voioșie, cel credincios poate cânta. Nu-i important unde aș fi, în munți sau voi pot locui, în scump palat sau într-un cort, căci cer întreg în mine îl port. Aleluia, sunt fericit, mă simt ca în cer că-s mântuit. Sunt fericit chiar pe pământ, căci unde El e cerul sfânt. Această stare înaltă de har, viață fără zbucium, fără grijuri, poate fi văzută în chip slab în viața lui Israel prin pustie. Dumnezeu era totul pentru ei. Scăpați de munca istovitoare a Egiptului, au fost puși la odihnă. Ei au ieșit din Egipt să se închine Domnului și El le-a întins o masă în pustie, ceea ce lor le părea cu totul imposibil. Vezi Psalmul 78, versetul 19. Dumnezeu a realizat imposibilul, le-a dat pâine din cer pe care n-au muncit-o, le-a dat apă din stâncă și le-a dat biruințe. Chiar și când i-a pedepsit pentru păcatele lor cu 40 de ani de pribegie prin pustie, n-a încetat să le dea cele necesare. Ba a fost gata să facă ceva nemaipomenit, să suspende pentru ei cea de a doua lege a termodinamicii, legea îmbătrânirii, căci hainele nu li s-au învechit timp de 40 de ani și încălțămintea din picioare nu s-a rupt. Vezi Deuteronomul, capitolul 29, versetul 5. Ei au fost în deșert. Acolo arșița dogoritoare a soarelui arde hainele, corturile și mai ales încălțămintea de piele, dar ei nu aveau acolo magazine de haine și de încălțăminte. Gândiți-vă câți croitori și pantofari le-ar fi trebuit la un popor de 2-3 milioane? Ce țesători, ce ateliere uriașe le-ar fi trebuit, ce cantități de materiale, și ei nu aveau nimic. Nici cei mai mari atei nu au cum să explice această minune, ci trebuie să recunoască adevărul că Dumnezeu le-a fost atotsuficient. Caleb afirmă această suspendare a legii îmbătrânirii nu numai pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, ci și pentru el. El a zis: sunt 45 de ani de când vorbea Domnului Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că sunt în vârstă de 85 de ani și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie să merg înaintea voastră. Cartea lui Iosua, capitolul 14, versetele 10 și 11. Cu adevărat, ei au fost într-o stare de har, numai că nu l-au prețuit cum trebuia. În starea de har, Dumnezeu îți este atotsuficient. O a doua icoană a stării de har poate fi văzută în viața lui Mefiboset, copilul lui Ionatan. 2 Samuel, capitolul 9, versetele 1 la 13. Mefiboset era un olog de amândouă picioarele. El însuși se numește câine mort. Fiind nepota lui Saul, dușmanul de moarte al lui David, el putea fi omorât, dar nu din pricina sa, ci din pricina lui Ionatan, el a căpătat trecere în fața lui David și a devenit părtaș la masa zilnică a împăratului, ca unul din fiii împăratului. Nimic pe bază de merite personale, ci pe bază de har din pricina altuia. Această stare de har e cea după care tânjește sufletul omenesc. Ea preschimbă amarul în bucurie, e arvuna, e starea de fericire, e trecerea prin valea plângerii. Cel ce a intrat în această stare de har nu e gata să renunțe la ea, decât doar prin mare înșelăciune să-i fie furată. Renunță la bogăție, renunță la slujba înaltă, renunță la toate celelalte, e gata să îndure suferințe, torturi și chiar moartea, dar nu vrea să se despartă de starea de har. De asemenea, în bogățiile harului avem viața veșnică. Hristos Domnul însuși este viața veșnică. Încă în primul capitol al Evangheliei după Ioan se afirmă: în el era viața și viața era lumina oamenilor. Iar în capitolul 14, versetul 6, ni se redă cuvintele Domnului Iisus: eu sunt calea, adevărul și viața. Prin pocăință și credință, păcătosul s-a unit cu Hristos Domnul, l-a primit în inima sa ca mântuitor și domn și astfel a trecut din moarte la viață. Deci el are aici și acum viața veșnică, nu doar după moarte. Aceasta a fost realitatea cu toți primii creștini, fiindcă deja aveau viața veșnică, martirii muriau cu cântecul pe buze. Apostolul Pavel a scris fraților din Corint: știu că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, care nu este făcută de mână, ci este veșnică. A doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 5, versetul 1. Iar în prima sa epistolă, Ioan ne spune, și mărturisirea este aceasta, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Întâia epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetele 11 la 13. De uit, Talmage redă istorisirea unui nou convertit care a ascultat o predică din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 36, unde e scris, oricine crede în Fiul are viața veșnică. Seara s-a culcat, dar bucuria ce i-a umplut inima l-a făcut să nu doarmă. Era copleșit și mulțimea îi de gânduri îl făcea să se simtă bine, să gândea cum el a ajuns să aibă viața veșnică. Și mulțumea din tot sufletul lui Dumnezeu. Deodată s-a sculat și a citit din nou textul. Oricine crede în Fiul are viața veșnică. Un altul căruia îi povestea acestea l-a întrebat. De ce te-ai sculat? Nu știai că așa e scris acolo? Ba, știam, zise el, dar am vrut să văd cu ochii mei încă o dată acest text. Apoi am adormit. Cuvintele acestea sunt o adevărată evanghelie, o veste bună pentru toți. Viața veșnică o poate avea oricine, căci oricine poate fi părtaș la bogățiile harului lui Dumnezeu. Și cel bolnav în stare gravă, de cancer sau de o altă boală care e nemiloasă, poate avea viața veșnică în Hristos Iisus, Domnul nostru. Aceste bogății nu sunt doar pentru un popor sau pentru câțiva aleși, ci sunt oferite tuturor păcătoșilor, deci și ție. Oare ești tu gata să te apropii de Domnul Iisus și să-L primești pe El ca viața veșnică pentru tine? Fă aceasta chiar acum. Domnul să te ajute să ai bogățiile harului în viața ta pentru aici și pentru toată veșnicia. Amin.